Iubită biserică, vă invit cu respect să deschideți Sfintele Scripturi la Cartea Geneza, capitolul 21, pagina în Biblie 21. Domnul și-a adus aminte de cele ce spusese Sarei și Domnul a împlinit față de Sara ce făgăduise. Sara a rămas însărcinată și a născut lui Avram un fiu la bătrânețe, la vremea hotărâtă despre care îi vorbise Dumnezeu. Avram a pus fiului său nou născut, pe care îl născuse Sara, numele Isaac. Copilul s-a făcut mare și a fost înțărcat. Avram a făcut un ospăț mare în ziua când a fost înțărcat Isaac. Sara a văzut râzând pe fiul pe care îl născuse lui Avram, egipteanca Agar, și a zis lui Avram, izgonește pe roaba aceasta și pe fiul ei, căci fiul roabei acesteia nu va moșteni împreună cu fiul meu, cu Isaac. Cuvintele acestea n-au plăcut deloc lui Avram din pricina fiului său, Ismael. Dar Dumnezeu a zis lui Avram, să nu te mâhnești de cuvintele acestea din pricina copilului și din pricina roabei tale. Fă Sarei tot ce-ți cere, căci numai din Isaac va ieși o sămânță care va purta cu adevărat numele tău. Dar și pe fiul roabei tale îl voi face un neam, căci este sămânța ta. A doua zi Avram s-a sculat de dimineață, a luat pâine și un burduf cu apă pe care l-a dat Agarei și l-a pus pe umăr. I-a dat și copilul și i-a dat drumul. Ea a plecat și a rătăcit prin pustiul Berșeba. Când s-a isprăvit apa din burduf, a aruncat copilul sub un tufiș și s-a dus de așezut în fața lui la o mică depărtare de el, ca la o aruncătură de arc, căci zicea ea să nu văd moartea copilului. Așezut dar în fața lui la o parte, a ridicat glasul și a început să plângă. Dumnezeu a auzit glasul copilului și îngerul lui Dumnezeu a strigat din cer pe Agar și a zis, ce ai tu, Agar? Nu te teme, căci Dumnezeu a auzit glasul copilului în locul unde este. Scoală-te, ia copilul și ține-l de mână, căci voi face din el un neam mare. Și Dumnezeu i-a deschis ochii și a văzut un izvor de apă. S-a dus de a umplut burduful cu apă și a dat copilului să bea. Dumnezeu a fost cu copilul care a crescut, a locuit în pustiu și a ajuns vânător cu arcul. Amin. Vă invit să reocupați locul. Dragii mei, așa am stabilit în comitet ca a treia duminică dimineața să o dedicăm familiei, copiilor și așa am căutat să fac. De aceea Dumnezeu mi-a pus pe inimă acest pasaj biblic pe care tocmai l-am citit și anume o istorie, nu tocmai albă, oarecum cenușie din viața patriarhului Avram, numit de Biblie și tatăl celor credincioși. Mesajul pe care doresc să-l transmit cu această ocazie Bisericii Elim, aș dori să-l intitulez O mamă cu inima frântă. O mamă cu inima frântă. Biblia este o carte a speranței, este o carte plină de istorisiri, de dragoste, de putere, de credință și de glorie. Mesajul Bibliei este un mesaj de har, de pace, de mântuire, de răscumpărare și ea este plină de miracole. Oamenii care sunt descriși, care fac parte din aceste, care sunt incluși în aceste istorisiri, unii din ei trec prin momente foarte grele, momente de disperare, ajung la culmea puterii lor. Însă în unele din aceste momente, Dumnezeu, prin voia Lui suverană, alege să intervină, să le ofere rezolvare și speranță și nu de puține ori, prin miracole, aceste lucruri li se rezolvă. Una din aceste povești se află, așa cum spuneam, tocmai în textul pe care l-am citit astăzi și aș vrea să privim cum într-o situație fără de speranță se află și această femeie pe nume Agar. Această istorisire începe în casa acestui bărbat, așa cum spuneam și anticipam Agar. Un aranjament prealabil este descris cu deamănuntul în capitolul 16, pasaj pe care nu l-am citit, dar pe care sunt convins că majoritatea dintre dumneavoastră îl cunoașteți, este un aranjament în care Avram face o greșeală teribilă, ajunge să nu se consulte cu Dumnezeu care îi promisese un fiu din soția lui, din femeia slobodă, din Sara, și el oarecum ajunge să grăbească lucrurile la îndemnul soției, luând pe roaba acesteia, iar din această unire se naște un copil pe nume Ismael. De fapt, acest lucru produce mari nemulțumiri în această familie, mai bine zis, mari necazuri între cei trei, între Avram, Sara și Agar. Sara devine geloasă pe Agar și pe copilul ei, iar Agar devine geloasă pe Sara. Acum acest bărbat, acest patriarh pe nume Avram, este prins la mijloc între cele două femei și este foarte, foarte greu, este aproape o imposibilitate absolută ca tu, ca bărbat, să cauți tu să împaci două femei. Dar încă, și ca și un apropo, lumea încă plătește prețul acestei decizii nesăbuite a lui Avram. Sigur, în textul nostru, pe care tocmai l-am citit, putem observa că lucrurile au ajuns la culme și anume asistăm la un, așa zis, micuț război civil care are loc în casa patriarhului Avram. În acele vremuri teribile, această femeie pe nume Agar are o întâlnire specială cu Dumnezeu. Ea mai avusese o întâlnire cu Îngerul lui Dumnezeu atunci când fugea de mâna stăpânei ei, Sara, dar acum se pare că asistăm la o a doua întâlnire pe care Agar o va avea cu Dumnezeu. Însă din durerea Agarei se naște o rază de speranță pentru toți aceia care, asemenea ei, trec în viața aceasta prin momente dificile, prin momente imposibile de rezolvat pentru mintea omenească. Așadar, această rază de speranță s-ar putea să fie și raza noastră, raza dumitale, raza mea, a oricărea dintre noi care se pot afla în viață într-unul din aceste momente delicate, momente de grea încercare, de grea cumpănă, în care noi, ca oameni, nu mai vedem nicio rezolvare. Există un remediu pentru vindecarea ta. La fel cum se adresează îngerul Agarei și îi răspund și o întreabă din cer, ce ai tu, Agar? La fel, Dumnezeu ni se adresează astăzi nouă. Ce ai tu, Daniel? Ce ai tu, Maria? Ce ai tu, George? Ce ai tu? Dacă ai o boală cumplită, Dumnezeu o poate rezolva, o poate vindeca. Dacă ai greutăți financiare, Dumnezeu îți poate da. Îți poate da înțelepciune ca să știi cum să ieși din acest impas. Dacă ai pierdut pe cineva drag și inima ți-e frântă, Dumnezeu te poate mângâia, Dumnezeu îți poate lega ranele. Există un remediu pentru problema ta și pentru vindecarea ta. De aceea aș vrea să vedem în timpul care stă înainte, în timpul scurt pe care l-am la dispoziție, să vedem câteva lecțiuni pe care ne învață acest pasaj biblic, acest cuvânt al lui Dumnezeu, în timp ce vom examina cazul acestei mame cu inima frântă. Un prim lucru la care aș dori să ne oprim, aș vrea să observăm că există un timp de respingere aspră. Lucrurile erau tensionate în cortul lui Avram și acest lucru a început în urmă cu mai mulți ani. Isaac are acum aproximativ 3 ani, iar Ismael are 17 ani, fiindcă la vârsta de 14 ani a lui Ismael s-a născut Isaac. Copilul urma să fie înțărcat undeva la vârsta de 3 anișori. Cu această ocazie, patriarhul Avram se gândește să facă o sărbătoare, să lege o sărbătoare de înțărcarea lui Isaac, deoarece înțărcarea unui copil arăta în acea vreme că acel copilaș nu mai depinde doar de lapte, ci poate să mănânce orice. De aceea și noi, ca biserică, ca slujitori, ne bucurăm atât de mult atunci când vedem, când cei care sunt candidați pentru botez, nou botezați, încep să ajungă să înțeleagă și să digere bucate tari și nu doar laptele duhovnicesc. Ne bucurăm atât de mult când îi vedem cum cresc, dar ne întristăm pentru cei care stagnează și nu se vede nicio creștere spirituală în viața lor. Aș vrea să observăm aici ca și un detaliu motivul respingerii. Vorbeam despre un timp de respingere aspră cu privire la Agar. Haideți să vedem motivul acestei respingeri. Versetele 9 și 10 ne arată că Ismael se distra și își bătea joc de festivitatea fratelui său mai mic, Isaac. De fapt, când Sara a văzut râzând pe Ismael, atunci a căutat să se impună înaintea lui Avram și să-l determine să ia această decizie drastică, să alunge pe roaba ei Sara și pe Ismael din cortul lor. Sigur, forma tare acestui verb a văzut râzând are mai degrabă a facere nu cu un râs inocent, cu un râs nevinovat, ci are a face cu o batjocură. De fapt, atunci când Sara a văzut râzând pe Ismael, pur și simplu Ismael era în toiul unui act batjocoritor la adresa lui Isaac. Sigur, Dumnezeu arată pe de altă parte Sarei ce înseamnă să treci prin momente în care cineva să râdă de tine. Știți bine că atunci când Dumnezeu i-a făcut această promisiune Sarei, ea avea 89 de ani, a spus, la anul pe vremea aceasta, Sara, soția ta, va ține în mână un copil. Sara a râs de promisiunile lui Dumnezeu. Acum ea suferă pe pielea ei ce înseamnă să râzi de promisiunile lui Dumnezeu. Acum cineva își bate joc de copilul ei, de copilul făgăduinței, și anume Isaac. Însă lucrurile nu se opresc aici. Isaac acesta, Ismael acesta, a devenit batjocoritor și oarecum prinde sarcasm la adresa fratelui său Isaac, deoarece știa că el este doar fiul unei roabe. Și vedea că odată cu nașterea lui Isaac s-a născut un rival care avea drept la moștenire, era de drept moștenitorul lui Avram, iar el se vede un simplu rob, fiul unei roabe. El și-a văzut, de fapt, toate speranțele lui de moștenire spulberate în Isaac. De aceea este gelos pe Isaac și, sigur, acționează în timpul acestei sărbători într-un mod batjocoritor. Aș dori să menționez faptul că acest lucru nu este văzut ca și o gravitate doar din partea Sarei, ci acest lucru este foarte grav și din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Aș menționa faptul că a-l batjocori pe Isaac este o problemă foarte, foarte gravă din mai multe motive, și anume batjocorirea lui Isaac de către Ismael are a face cu batjocorirea poporului lui Dumnezeu, fiindcă din Isaac se va naște o sămânță care apoi va purta numele de Israel. Se va naște Iacov și, sigur, Iacov, Dumnezeu i-a schimbat numele de Israel, se va naște națiunea Israel, poporul lui Dumnezeu. Batjocorirea lui Isaac era echivalentă cu batjocorirea promisiunii lui Dumnezeu, fiindcă Isaac este copilul făgăduinței, este copilul minune. Este vorba aici de batjocorirea indirectă a puterii lui Dumnezeu, deoarece Isaac a venit în lume pentru că puterea lui Dumnezeu este mai mare decât oamenii. Puterea lui Dumnezeu este mai mare decât un pântece sterp și puterea lui Dumnezeu este mai mare decât abilitățile oamenilor. Apoi, în ultimul rând, batjocorirea lui Isaac este echivalentă cu batjocorirea providenței lui Dumnezeu, fiindcă tot prin Isaac va veni și Mesia, Salvatorul lumii și Mântuitorul nostru. Deci a-l batjocori pe Isaac însemna într-un mod indirect a-l batjocori pe Hristos, Domnul nostru. Ori acest lucru Dumnezeu nu-l va permite. Aș vrea să vedem un alt detaliu cu privire la acest lucru, la această respingere aspră. Și anume, aș vrea să vedem realitatea respingerii. Versetele de la 11 la 14 ne descriu faptul că Avram este foarte reticent. Are dubii cu privire la ceea ce îi cere Sara, soția lui. Oarecum el caută să analizeze lucrurile și le vede ca o gelozie între cele două femei. A, sigur, acum Sara e geloasă, ce să-i fac eu pe plac? Dar în momentul acela intervine Dumnezeu și spune Dumnezeu din cer, Avrame, să faci Sarei ceea ce îți cere. De data aceasta, îi fi tu patriarhul, tatăl celor credincios, dar de data aceasta Sara, soția ta, are dreptate. Parcă îl văd pe Avram cu noduri în gât. Cum soția să aibă dreptate? Să-mi izgonesc acea femeie cu care am acel copil pe Ismael și pe copilul meu Ismael? Și Dumnezeu trebuie să intervină, să lămurească pe Avram. Da, Avrame, tu trebuie să o asculți pe Sara. Sigur îl văd pe Avram aici cu inima frântă. Nu i-a fost ușor să facă acest lucru. Ba mai mult, dacă ar fi făcut acest lucru în secolul 21, cred că cei de la protecția copilului ar fi venit să-i aresteze, ar fi chemat poliția să-i aresteze, să dai tu drumul cu un burduf de apă în plin deșert în soare lui Agar și unui băiat de 17 ani. Cred că imediat ar fi fost arestați, însă Dumnezeu intervine și spune, Avrame, eu voi purta de grijă, voi face și din Ismael un neam mare, dar nu așa cum am planul meu cu Isaac. Sigur, Acest lucru pe care l-a făcut Avram, așa cum spuneam, ar fi împotriva tuturor sensibilităților umane și împotriva unei societăți decente. Însă aici a fost planul lui Dumnezeu și intervenția lui Dumnezeu. Și deși lui Avram i s-a frânt inima atunci când trebuia să-i alunge, noi trebuie să vedem aceste exemple pe care le are aici Dumnezeu în vedere pentru noi și aș vrea să vă invit să mergem în cartea Galateni, capitolul 4, versetul 21. Acolo Apostolul Pavel ne spune că tot ceea ce s-a întâmplat, aceste nume care apar aici, Sara și Agar, nu sunt la voia întâmplării. Sara reprezintă Ierusalimul Ceresc, iar Agar reprezintă legea cu faptele ei, Ismael. De fapt, Agar reprezintă faptele legii, iar Ismael reprezintă oarecum firea pământească. Dacă veți citi cu atenție pasajul din Galateni, capitolul 4, veți fi convinși de lucrul acesta. De aceea, Avram, el trebuie să ia o decizie radicală, pentru că acolo Pavel în Galateni explică cel născut în chip firesc va prigoni întotdeauna pe cel născut în chip duhovnicesc. Atunci când vedem firea pământească care se ridică în viața noastră, va trebui să luăm o decizie radicală, să o supunem, să o alungăm, să o răstignim, spune Apostolul Pavel în epistolele lui. Noi trebuie să fim drastici cu această fire pământească. Citeam undeva despre cineva, un om supraponderat care, mă rog, la o campanie de evangelizare a primit cuvântul lui Dumnezeu și a fost atât de bucuros și frații l-au botezat. Dar într-una din seri, când se întorcea de la biserică, de la adunare, soția încă nu era pocăită, a venit trist și a spus, soția l-a întrebat, dar ce ai, măi omule, ce ești trist? Păi zice, îmi place la biserică, dar toți au, văd că au pulover roșu, numai eu nu am. Și băi, bine măi omule, lasă că am să-ți fac și acest lucru. Tu du-te în continuare bucuros la biserică. Soția i-a procurat un pulover roșu, s-a dus la biserică și s-a întors în altă seară. Iară trist, dar ce ai măi omule? Ți-am făcut roșu și de pulover roșu. Da, dar toți au ceva scris cu alb pe spate, numai eu nu am nimic. Dar tu știi bine că eu nu știu să citesc și să scriu. Păi dar nici eu nu știu. Dar soția spune, nicio problemă, rezolv și problema asta. Și venind ea din oraș, a văzut că cineva scria ceva cu litere albe pe vitrina unei prăvălii. Și s-a gândit să copieze acele litere și le-a cusut pe puloverul lui. Acest bărbat s-a dus acum și s-a întors fericit de la adunare. Și zice, dragă soție, zice, acum ai reușit cu adevărat. Toți m-au felicitat și au spus că am cel mai bun tricou din adunare. Ea a scris pe spatele lui, fără să știe, această prăvălie se află acum sub o nouă conducere. Vedeți, dragii mei, și noi trebuie să procedăm în același fel cu firea pământească. Să știe toți că noi, vechiul Daniel, se află acum sub o nouă conducere, sub conducerea Domnului nostru Iisus Hristos. Noi trebuie să declarăm vechiul business falimentat. Aș vrea să vedem câteva lucruri aici despre Ismael. Acest copil care pur și simplu a devenit rebel. Aș vrea să privim și să vedem faptul că Biblia îl scoate aici ca și un exemplu pentru toți adolescenții, pentru toți tinerii din biserică. Acest Ismael a trăit într-o casă plină de har, într-o casă a unui patriarh care a avut relații cu Dumnezeu, care a avut credință în Dumnezeu, care a avut parte de promisiunile lui Dumnezeu. Și cu toate acestea, în inima lui s-a instalat rebeliunea și păcatul. Vă rog să observați că circumcizia lui nu a reușit să schimbe starea inimii lui. Ismael fusese circumcis, tăiat împrejur, tocmai cu un an înainte de acest eveniment, înainte de a fi alungat. Circumcizia, spovedania, chiar botezul în apă, ele nu reușesc să rezolve problema inimii umane. Adevăratul har este acela care rezolvă problema inimii umane. Și aceea este nașterea din nou prin credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Un om cu adevărat născut din nou, abia acela poate să biruie și să-și țină răstignită firea pământească în fiecare zi. Altfel, poți să te spovedești ca și la ortodoxi, poți să te botezi și poți să fii tăiat împrejur ca la evrei. Toate aceste ritualuri care au o semnătate grea în ele, ele nu rezolvă problema naturii decăzute a inimii umane. Adevărata problemă o rezolvă Hristos prin crucea Lui, slăvit să fie numele Domnului. Ismael a fost crescut într-o familie sfântă, a văzut viața de rugăciune a tatălui său, i-a văzut probabil pe îngerii care au venit în cortul lui Avram și Avram a tăiat acea vită și i-a făcut acele promisiuni. A văzut faptul cum tatăl lui este binecuvântat și cu toate acestea, Ismael a batjocorit pe copilul făgăduinței. Ismael acesta a lăsat să iasă la suprafață din inima lui o inimă plină de rebeliune și impertinentă. De aceea, sigur, el nu va avea parte de moștenirea lui Avram, la fel cum o va avea Isaac. Acest tânăr, Ismael, așa cum spuneam și anticipam, de fapt râdea de Hristos. Toată rebeliunea aceasta față de Isaac avea să se repercuteze în planul lui Dumnezeu concentrat în Isaac. Și în ziua de astăzi, Ismael îl prigonește pe Hristos. Ismael prigonește pe Israel și prigonește pe poporul lui Dumnezeu, prigonește creștinătatea, fiindcă el nu a fost niciodată născut din nou. Sigur, a fost o dimineață foarte grea pentru Avram, dar va veni o dimineață și mai grea. Dumnezeu te trece prin anumite momente de încercare, ca să te pregătească uneori pentru momente și mai grele de încercare. Eu cred că cu toții știm, aproape cu toții știm, ce va urma în capitolul 22. Dacă această încercare din 21 era grea, ca să o alunge pe Agar și pe fiul său Ismael, care a ieșit din coapsele lui, imaginați-vă o altă încercare și mai mare, pentru care Dumnezeu îl pregătește prin prima. Și aceea era jertfirea fiului său Isaac. Dumnezeu îi spune să-l aducă pe Isaac, pe care îl iubește foarte mult, și să-l jertfească. Și nu mi ajunge timpul, știți bine cum să termină această istorioară cu credincioșia lui Avram, care este gata să introducă cuțitul în fiul său, dar Dumnezeu îl oprește din cer și spune: destul, Avrame, am văzut credincioșia ta, că tu mă iubești pe mine mai mult decât copiii tăi, decât avuțiile tale, decât tot ce ți-am dat, decât însăși moștenirea ta. Și de aceea Dumnezeu va avea grijă ca Avram să fie numit tatăl tuturor celor credincioși. Dacă Avram ar fi refuzat să renunțe la Ismael, nu ar fi primit niciodată pe Isaac. Știm și noi cu toții că viața poate fi dură și foarte grea uneori. Pur și simplu sunt momente în care te trezești pe spate și privești cerul, te uiți în sus și nici nu știi cum ai ajuns să cazi și cum ai ajuns în momente ca acelea. Viața este plină de realități dure, de momente sfâșietoare, de boară, de lipsuri, de relații distruse. Trecem prin momente în care suferim moartea celor dragi, falimente financiare, depresii, dificultăți în relația cu copiii, nu te mai înțelegi cu copiii, nu te mai ascultă, simți că autoritatea ta de tată, de mamă, se duce așa ca un preș pe care îl tragi de sub picioare. Aceasta este realitatea vieții. Omul născut din femeie are viața scurtă, dar plină de necazuri. Eu când am citit prima dată acest verset, am crezut că este un și. Omul are viața scurtă și plină de necazuri. Dar spune: omul are viața scurtă, dar plină de necazuri. Adică în contextul unei vieți scurte, plină de necazuri, viața scurtă este o binecuvântare. Că dacă viața ar fi și lungă și plină de necazuri, ar fi un și mai mare necaz. În al doilea rând, aș vrea să observăm că există o perioadă a realităților fără de speranță. Există o perioadă a realităților fără de speranță. Întrebarea care se pune textului cuprins între versetele 14 și 15 este: de ce și-a trimis Avram roaba pe Agar și pe fiul său Ismael doar cu un burduf de apă și o bucată de pâine? Aș vrea să ne punem în mod serios întrebarea: n-avea Avram avuții? N-a putut să încarce câteva cămile, să le pună acolo smochine, să le pună pâine mai multă, să le pună să vă ajungă, să spună: nu știu, Domnul cu voi, treceți deșertul, dar să aveți ce vă trebuie? De ce Avram trimite pe roaba sa, la care ținea, pentru că nu i-a fost indiferent, l-a avut pe Ismael cu ea, și o trimite cu un burduf cu apă și o bucată de pâine? Eu cred că acest Avram s-a încrezut în continuare în Dumnezeu, care a spus: voi face din Ismael un neam mare. Pur și simplu, el o eliberează pe Agar în grija milei și a harului lui Dumnezeu. Doamne, Tu mi-ai promis, Tu mi-ai vorbit azi noapte, Tu mi-ai spus să fac așa, eu mă încred în Tine până la capăt. Dacă Tu mi-ai spus să fac așa, Tu vei purta de grijă și Tu vei oferi provizii celor doi care sunt alungați. Dar pe de altă parte, dacă ar fi să alegorizăm textul așa cum face Apostolul Pavel în Galateni, capitolul 4, Firea pământească reprezentată de Ismael și faptele legii reprezentate de Agar, noi nu trebuie să le dăm multe provizii. Noi trebuie să ținem firea pământească supusă. Noi trebuie să o disciplinăm și trebuie să o răstignim. De aceea măsura era drastică, dureroasă, dar Agar și Ismael trebuiau izgoniți pentru ca omul nostru spiritual, omul dinăuntru, să crească și să se maturizeze. Este nevoie ca firea pământească să fie ținută cu cât de puțin, nu cu mult, nu cu foarte multe lucruri, să ne lefăim în ele și să uităm de Dumnezeu, ci trebuie ținută disciplinată, cu rugăciune, cu post, să o ținem cu cât de puțin și Domnul să ne dea înțelepciune, să înțelegem aceste lucruri. Aș vrea să observăm această perioadă a realităților fără de speranță, că acolo era disperare. Sigur, cei doi alungați se aflau acum într-o situație disperată, așa cum s-ar putea să fi trecut și noi prin momente ca acestea. Dar haideți să luăm în considerare ceea ce spune Pavel în 2 Corinteni 1:8. În adevăr, fraților, nu voim să vă lăsăm în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsați peste măsură de mult, mai presus de puterile noastre, astfel încât nu mai trăgeam nădejde de viață. Ba încă ne spunea gândul că trebuie să murim. Și aceste lucruri s-au întâmplat de ce? Ca să nu ne punem încrederea în noi înșine, ci în Dumnezeu, care poate să învieze și morții. Dumnezeu l-a dus pe Pavel, dincolo de măsură, această expresie peste măsură de mult, este tradusă pur și simplu cu a arunca dincolo. Adică sunt lucruri care te aruncă dincolo de capacitățile tale, dincolo de puterile tale de a le rezolva. Dar chiar și atunci când poverile vieții depășesc puterea noastră de a le rezolva și de a le purta, ele nu depășesc niciodată puterea lui Dumnezeu de a le rezolva. 2 Corinteni 1:10 ne spune, El ne-a izbăvit și ne izbăvește dintr-o astfel de moarte și avem nădejde că ne va izbăvi încă. Domnul Iisus Hristos ne reamintește și ne spune că atunci când povara noastră este grea, să aruncăm sarcinile noastre asupra Lui. Și un verset pe care multă vreme l-am înțeles greșit este versetul din Matei 11:29, când Domnul Iisus spune, luați jugul meu, căci este bun și sarcina mea este ușoară. Eu mi-am imaginat acest verset că Domnul ia jugul și ne aruncă așa câte un jug, ca în Ieremia. Bine este pentru om să poarte un jug din tinerețea lui. Ia și tu un jug, îl aruncă, ia și tu pe tine, ia și tu. A trecut multă vreme ca să înțeleg că Domnul Iisus este capul bisericii, dar nu numai. El este la jug pentru biserica Lui. Și Domnul când te cheamă sub jug, El nu ia un jug și zice, ia tu un jug. El este deja la jug și te cheamă să vii sub jugul Lui. Și cât de bine este atunci când știi că Domnul este lângă tine în jug. Domnul trage cel mai mult povara, dar îți lasă și ție o parte, ca să ai această satisfacție de a sluji pe Dumnezeu din toată inima. Dar Domnul face totul, Domnul face imposibilul. Dacă acolo era disperare, aș vrea să vedem că acolo era și durere. Inima lui Agar este frântă, ea este sigură că Ismael va muri. Ea îl lasă sub un tufiș. Ismael nu era un copilaș să-l ții în brațe, să-l arunci. Pur și simplu a-l arunca, eu înțeleg această afirmație, l-a împins. Sau mă gândesc la altceva, femeile se știe că sunt mai rezistente decât bărbații atunci când sunt puse în condiții vitrege ale vieții. Ele suportă mai bine durerea. Este posibil că acest băiețaș de 17 ani, un adolescent, să fie deja istovit de sete și probabil i-a pus o mână, i-a pus-o după gât și l-a purtat cât l-a purtat, dar n-a mai putut. Era și ea istovită de sete și a spus, îl împing undeva la umbră, nu vreau să văd moartea copilului. Dar atunci Îngerul Domnului intervine din cer, îi vorbește, ce ai tu, Agar? Și o trezește la realitate, o trezește ca să vadă niște lucruri pe care ea însăși nu le-a putut vedea. Datorită durerii, datorită problemelor, ea era orbită ca să vadă resursele lui Dumnezeu. Deși ea nu trebuia să se îngrijoreze, fiindcă Dumnezeu i-a promis, Agar, din Ismael, voi face un neam mare. Cum să fac un neam mare dintr-un om mort? Agar, tu trebuie să înțelegi că Ismael nu va muri și nici tu nu vei muri, pentru că Ismael are nevoie de mamă. Voi face un neam mare, tu nu trebuie să te îngrijorezi de nimic. Ceea ce nu reușim să vedem noi este că durerea este calea pe care Dumnezeu o folosește pentru a împlini promisiunile pe care El ni le face. El îți va da pacea Lui în momente de grea durere. Și în Filipeni, capitolul 4, versetul 6, spune: și pacea Lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile voastre în Iisus Hristos. Și în al treilea detaliu aș vrea să observăm că acolo era rugăciune. Nu știm cu exactitate dacă Agar s-a rugat, dar știm cu precizie că Ismael s-a rugat, fiindcă cuvântul Domnului spune: Dumnezeu a auzit glasul băiatului. Și de altfel, numele de Ismael înseamnă Dumnezeu aude. Dumnezeu aude când i-a pus numele și Dumnezeu aude când acest băiat s-a rugat. Rugăciunea, dragii mei, ar trebui să fie prima noastră prioritate și nu picătura care umple paharul. Nu după ce epuizăm toate resursele noastre, hai să facem și o rugăciune. Nu, rugăciunea trebuie să fie prioritară în orice circunstanță a vieții prin care trecem și nu să fie pe ultimul loc și picătura. După ce am făcut noi totul, hai să apelăm la Dumnezeu în rugăciune. Nu, frații mei, ci trebuie să fim acei oameni dedicați în rugăciune. Dacă de multe ori prin rugăciune, în urma rugăciunii, Dumnezeu nu schimbă circumstanțele, este posibil uneori Dumnezeu să schimbe circumstanțele, dar alte ori este suficient ca Dumnezeu să te schimbe pe tine. Și aș vrea să luăm exemplu pe Apostolul Pavel în 2 Corinteni 12, versetele 7 până la 11, și ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus în carne un țepuș ca un sol al Satanei ca să mă împiedice să mă îngânf. Și acest lucru, deci acest țepuș m-a pălmuit să mă împiedice să mă îngânf. Și ce spune Pavel? Am rugat pe Domnul de 3 ori să mă scape de el, să mă elibereze de acest țepuș. Și Domnul a schimbat împrejurările, i-a luat țepușul. Ce a răspuns Domnul? Harul meu este de ajuns, căci în slăbiciune puterea mea se face desăvârșită. Așadar, frate și soră, dacă te rogi pentru o problemă, te afli într-o situație și Dumnezeu nu rezolvă acea problemă aparent, nu înseamnă că Dumnezeu nu aude. Poate că planul lui Dumnezeu este să te schimbe pe tine, ca să te maturizeze și să înțelegi mai bine acea experiență și să te folosească în casa lui Dumnezeu, în lucrarea lui Dumnezeu mai bine. Cu ani în urmă, Tozer a spus: diavolul, lucrurile și oamenii, fiind ceea ce sunt, este necesar ca Dumnezeu să folosească ciocanul, pilele și cuptorul în lucrarea sa sfântă de pregătirea unui credincios ca să-l sfințească. Este îndoielnic că Dumnezeu poate binecuvânta un om foarte mult până nu-l rănește profund. Și acesta este un mare adevăr. Acei oameni care au trecut prin situații, prin rane profunde, abia aceia pot să fie calificați ca să fie buni slujitori în lucrarea lui Dumnezeu. Și al treilea rând și ultimul, aș vrea să vedem că este un timp al resurselor ascunse. Când Agar a trecut prin această tragedie, ea a fost învăluită de niște resurse ascunse foarte prețioase. Dar ochii ei erau împiedicați ca să vadă aceste resurse. A trebuit ca Îngerul lui Dumnezeu din cer să vină și să-i deschidă ochii. Și aș vrea să vedem aici, în primul rând, providența divină. Dumnezeu a avut un plan în toate acestea, pentru că Pavel vorbește despre Agar și Sara ca despre lucrarea mântuirii, cu acele elemente pe care vi le-am explicat. Cine este Agar, cine este Sara și cine este Ismael. Lecția din Galateni este foarte clară, și anume, harul și faptele legii sunt incompatibile. La fel este incompatibil, firea pământească este incompatibilă cu fiul credinței care este născut din nou. De aceea, firea pământească trebuie să plece, să fie alungată, să fie răstignită. Dar sigur, atât durerea cât și suferința făceau parte din planul etern al lui Dumnezeu. Dumnezeu folosea aceste elemente de suferință și durere în viața patriarhului Avram și le folosește în viața noastră, fiindcă Dumnezeu vrea să ne cizeleze pe noi în calitate de credincioși ai Săi. Aș vrea să observăm acolo în acest sens și prezența divină. Dumnezeu era acolo tot timpul, dar ea nu știa. Dumnezeu este deja în mâinile tău, în ziua de mâine. Tu nu știi ce va aduce ziua de mâine, dar în ziua de mâine Dumnezeu este acolo și a pregătit totul pentru tine. Efeseni 2:10 spune: a pregătit chiar faptele bune mai înainte pentru tine, ca tu doar să umbli în ele. Ușile ți se deschid pentru fapte bune. Nu poți să spui: eu n-am putut să fac nimic astăzi pentru Domnul, căci Domnul ți le pregătește. Trebuie să ai ochii deschiși, așa cum i s-au deschis ulterior lui Agar, ca să vezi izvoarele Domnului. Apoi, ea a avut parte de pacea lui Dumnezeu. Dumnezeu a chemat-o pe nume. Atunci când ești întristat, în depresie, nu știi ce vei face, cum vei trece această situație de sete, de sete acută. Atunci îngerul Domnului deschide ochii să vadă izvorul de apă și pacea lui Dumnezeu a fost peste ea. Apoi aș vrea să vedem proviziile lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a deschis ochii și a văzut un izvor de apă, s-a dus de a umplu burduful cu apă și a dat copilului să bea. Aș vrea să explic puțin acest lucru. Sunt teologi care spun, care au analizat ceea ce, ce se întâmplă în vechime, că un om care este disperat de sete, el nu mai stă să umple burduful, el se năpustește asupra izvorului și bea cât poate, și cufundă fața în izvor și bea, și apoi își umple burduful pentru drum. Așa spun experții care analizează acele stări prin care oamenii care suferă de sete trec. Însă Agar procedează invers, ea ia burduful, poate surorile vor spune, păi aia igienă, știi, iei burduful, nu-ți baci capul, dar în realitate, explicația este alta. Explicația este că acolo ea a avut la dispoziție o abundență, un izvor din partea lui Dumnezeu, dar ea preferă viața de burduf. O, Doamne, oare câți dintre noi nu preferăm viața de burduf? Avem toate resursele necesare în Iisus Hristos. Apostolul Pavel spune, pot totul în Hristos care mă întărește. Avem proviziile lui Dumnezeu, cum i s-a oferit lui Ilie, bea apă din pârâu și voi porunci corbilor să te hrănească acolo. Avem o fântână a mântuirii pentru cei pierduți, Isaia 12, veți scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii și oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Avem izvorul mântuirii și tu preferi să rămâi la burduful tău. Avem o fântână a speranței pentru cei fără de speranță, Proverbe 3:5, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Și avem o fântână a bucuriei pentru cei cu inima tristă. Bucurați-vă întrucât aveți parte de suferințele lui Hristos, ca să vă bucurați, să vă veseliți și la arătarea slavei Lui. Și avem bucuria, avem fântâna păcii pentru cei tulburați. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, rugăciuni prin cereri și mulțumiri, Filipeni 4:6. Și avem fântâna iertării. În 1 Ioan, capitolul 1:9, dacă cineva, și-a vorbit fratele Levi aici foarte bine, dacă cineva se simte îngreunat de păcate, că a întristat fața lui Dumnezeu, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte toate păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Așadar, Biserică Elim, haideți să ne ridicăm în picioare, să ne închinăm lui Dumnezeu, să spunem, Doamne, deschide-ne ochii, să vedem fântânile Tale și să nu mai trăim o viață de burduf. Amin.